Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас катехеза, і я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Валентина Матушевського. Слава Ісусу Христу, Отче.
Вітаю всіх слухачів Радіо Марія.
Отже, ну що, наскільки ми знаємо, ви у нас традиційно розбираєте недільні Євангелія, так, їх дуже багато, особливо напередодні урочистості різдвяних і пасхальних. Тому інтрига лише в тому, чи ви всі Євангелія будете розбирати, чи якесь одне, так?
Ні, я думаю, що візьмемо лише початкове, саме перше, але відразу хочу попередити, що це, мабуть, наша остання катехеза. І не лише в цьому році, а взагалі, тому що оце поки я тут в кімнаті, то я ще в безпеці, але як я вийду десь там на коридор нашого монастиря, де всі бігають перед різдвяними святами, щось готують, щось прикрашають, то напевно мене укамінують або закидають якимись там іграшками ялинковими прикрасами. Так що, ну, думаю, що будете мати першого мученика.
Ну, це з одного боку і погано, і не так погано, з огляду на християнські канони, так.
Ну, так, але ви маєте Пресвяту Діву Марію за покровительку, то думаю, що вам інших покровителів не потрібно навіть, так що...
Знаєте, святих багато не буває, так що, отже, тут можна подискутувати на цю тему.
Ну, можна, звичайно. Ну що ж, ну, звичайно, це дуже важко, якби після такого часу Адвенту переключитися на різдвяні свята, і особливо, власне, в цій атмосфері постійних приготувань, пізніше щось на вечір людям розповідати, якусь глибину Божого народження, ну, приготуватися до проповіді. Це не є просто. Тим не менш, ну, власне, дякую за цю катехезу. Принаймні, мусив себе змусити, щоб щось приготувати, і таким чином щось там і людям пізніше можна буде сказати в парафії. Отож, ну, розпочинаємо, направді, святкувати вже потихеньку найбільше, одне з найбільших свят християнських, Різдво Христове. І святий Лука, якого, ну, не дарма називають таким іконописцем, людина, що малює ікони, його Євангелія, направді, ну, не стільки до читання, скільки до розважання, де кожне слово, ну, якимсь є таким певним всесвітом, певною якоюсь такою, ну, не знаю, незглибимою пропастю, якось воно в голові не дуже укладається, народження, Боже народження, правда, що Господь захотів прийти на цей світ і народитися як маленька дитина. Ну, але, тим не менш, якось постараємось, ну, подивитися, похилитися над цією Євангелією з Різдва Христового і, ну, подивитися, що Лука, на що Лука звертає нашу увагу. Отож, тими днями вийшов наказ від кесаря Августа переписати всю землю. Цей перший перепис відбувся, коли Сирією правив Кириній. І йшли всі записатися, кожний у своє місто. Пішов також і Йосиф з Галілеї, з міста Назарету, в Юдею, в місто Давида, що зветься Вифлеєм, бо він походив з дому і роду Давида, щоб записатися з Марією, зарученою своєю, що була вагітна. І от коли вони були там, настав їй час родити. І вона породила свого сина первородного, сповила його та поклала в ясла, бо не було для них місця в Господі. Отож, бачимо, як Лука розпочинає цей опис, ну, від таких термінів географічних, як найбільш широких, правда, кесар Август, тобто власник Римської імперії. Імперія була, направді, дуже велика, потужна, так як тут Лука пише, переписати всю землю. Ну, практично вся знана земля на той час належала до Римської імперії, там дуже мало, що було поза нею. Ну, і тому, власне, Лука пише, ну, переписати всю землю, бо дійсно вона вся належала на той час, знана земля, маю на увазі, практично до цієї Римської імперії. Далі, якби звужує наше коло пошуку Лука і каже, що перший цей перепис відбувся колись Сирією, правою Кирінією, тобто ну, переводить наш погляд до якогось такого меншого міста. І це вже якимось є таким, ну, якоюсь такою річчю, яка може бути певною несподіванкою, ну, бо де має народитися Бог? Якщо хоче народитися на землі, то найкраще було б, найбільш відповідне нашим очікуванням, людським очікуванням, було б центр цивілізації, тобто Рим на той час. Але бачимо, що ні. Лука переводить наш погляд на Сирію. Ну, звичайно, також одна з частин Римської імперії. І можна було б, ну, подумати, що також десь там в Сирії, в найбільших містах, тим не менш ні. Ну добре, підемо в Палестину, в Єрусалим, знову ж таки ні. Галілея, звідки походить Йосиф, ну ні. Назарет, знову ні. І так Юдея, правда, місто Давида, що зветься Вифлеєм, тобто місце, про якого, ну, ну про яке можна було б, можна сказати, останнім подумати, що, що власне там народиться Спаситель. Більше того, як будемо читати далі, то ну, так самий пункт народження Ісуса Христа ну, також не буде у Вифлеємі, тому що і в Вифлеємі не знайшлося для них місця, де б вони могли народити, де Марія могла народити дитину, як ми читаємо, бо не було їм місця в Господі. Тобто місце в Господі могло навіть і бути. Але їм місця не було. Ну, бо дійсно жінка вагітна має родити, це завжди клопіт. Ну і, мабуть, розуміємо, що не знайшлося бажаючих їх прийняти на ночівлю. І тому вони мусили шукати його, шукати це місце народження Ісуса десь інакше. Отож, в такий спосіб вже Лука ну, дійсно показує нас, так впроваджує нас в цю атмосферу, бо має ну, такої незвичайності, несподіваності, бо ж має народитися Бог, якого ніхто ніколи не бачив, так як каже євангелист Йоанн. І напевно, ну, от власне, його народження було настільки несподіваним, що ніхто ніколи навіть і не сподівався, що воно станеться, власне, в такий спосіб. Тоді, коли люди думають, що, що Бог направді є дуже потужний і дуже, не знаю, якийсь такий страшний, створює весь час дистанцію між собою і людьми, такого Бога, напевно, багато хто очікував. Ми бачимо, що об'являється Бог абсолютно інший. Більше того, Лука для ну, такого ще більшого контрасту показує таку надуману велич людську. Ось цей кесар Август переписує населення. Тобто, ну, якесь таке самопревозносення над іншими людьми, правда, тобто бажання знати всю інформацію про людей, переписати їх, знати, скільки в нього є рабів, скільки в нього є воїнів, скільки людей займається якимсь там бізнесом, щоб пізніше знати, які податки можна отримувати з конкретних територій, від конкретних людей. Тобто, ось це таке самопревозносення людей контрастує з Господом, який з одної сторони, ну, власне, сподівання про нього є, як про когось надзвичайно великого, а він об'являється як щось надзвичайно таке тендітне, мале, те, що потребує людської опіки, людської доброти, людської ну, відкритості. І це на цьому місці вже варто собі зробити таку маленьку медитацію, чи усвідомити собі, що таке справжня велич. От справжня велич Бога, як Аристотель його називав абсолютом, полягає в тому, що, що він є досконалий, тобто довершений, що в ньому практично вже немає місця на якісь зміни. Добавити, напевно, йому чогось ну, вже неможливо, бо він дійсно є досконалий. Услужити йому, ну, не знаю, чи це, чи ми якось будемо спроможні щось для нього зробити. І в цьому, в об'являється справжня велич, чи то Бога, чи то людей, коли ти є досконалий, і коли єдине, що тобі залишається робити, це служити, допомагати іншим. І ось в цьому дусі, в дусі цієї любові, яка служить, яка любить, яка допомагає, яка відкрита на всі потреби людей, ось тут, власне, є справжня мудрість, справжня глибина Бога, справжнє пізнання Бога. Ось такого Бога хоче нам Лука представити, що, щоб люди перестали його боятися, щоб люди направді відкривали свої серця, бо тут немає чого, ну, абсолютно немає чого страхатися, немає чому створювати якусь таку дистанцію. І, власне, тому Господь, щоб об'явити свою сутність, ну, показує, що люди, я направді вас не боюсь. Я нічого не боюсь. Я піду в найбільшу темряву вашу. Я піду, власне, в ваш той світ з усіма вашими проблемами, власне, в той неспокійний час, який на ту пору був. Ми ж так само уявляємо собі, що то були часи, ну, досить такі суворі. Ці окупації Римської імперії були постійні. Часи були неспокійні. Тобто в тому всьому хаосі Господь вирішив, власне, народитися. І тому, ну, вже перший, якби, перший момент для нашої медитації – це те, що Господь є відкритий на всі проблеми людські. І, напевно, не є якимсь, хто стоїть далеко, не є хтось, хто є надзвичайно великий, такі навпаки. Є великий, але великий в тому, що є відкритий на потреби людські. Звичайно, ну, от навіть книга Даниїла, варто неї тут пригадати, от ці наші сподівання, людські сподівання про Бога там дуже гарно описані з тим, що приписуються вони для ідола. Там був такий ідол надзвичайно великий, і вигляд його був надзвичайно страшний. Тобто, ну, от, дійсно, вже відразу, якби, підказує нам книга Даниїла, що якщо ми сподіваємося ось такого Бога мати в своєму серці, образ такого Бога великого і страшного, то це, можна сказати, що відразу будуємо собі якогось ідола, який, ну, нічого спільного з нашим Богом, який любить, який служить, який допомагає, ну, нічого спільного немає. І тому, власне, Господь дійсно, ну, приходить, як маленька дитина, і в своїй Євангелії Лука говорить, ну, описує те, що знаком для пастушків, де народилася ця дитина, де народився Спаситель, де народився Син Божий, будуть зовсім, ну, несподівані знаки. Правда, його велич буде маленькою. Правда, блиск його слави буде сповитий у пелюшки. Ось цей вигляд страшний, який людина, може, сподівається, буде, ну, в маленькій дитині, в немовляті, яке тремтить від холоду в яслах. І ось це будуть знаки справжнього Бога, справжнього Абсолюта, справжнього, ну, Спасителя. І в цих всіх Євангеліях, які ми завтра будемо читати, всіх трьох, за кожним разом, власне, побачите немовля сповите в пелюшки і що лежатиме в яслах. Це буде знак. Пізніше пастушки знайдуть Марію, Йосифа і немовля, власне, що лежатиме в яслах. І також в першій Євангелії сказано, що Марія породила свого сина, сповила його в пелюшки і поклала в яслах. Тобто ось цей момент немовляти, яке спочиває в яслах, і буде згадане тричі, можна сказати, на всіх службах. Майже на всіх службах, бо четверта Євангелія, остання, вірніше, третя Євангелія буде з Євангелії від Йоанна. Власне, це гімн про логос, про слово, що сталося тілом. Но тим не менш, в Євангелії Луки тричі згадується справжній знак справжнього Бога, це немовля, яке лежить в яслах. Отож, ну, пізніше, наприклад, святий Ігнатій Лойола і святі, інші святі, святий Франциск підкреслювали ці всі прикмети Бога, що, власне, таким він нам об'явився. Казав святий Ігнатій, що знамена нашого Бога – це бідність, смирення і, коли потрібно, приниження. Правда? І навпаки, знамення сатани – багатство, марнославство і гордість. І от бачимо, ну, на жаль, світ іде в тому напрямку під інші знамена, під, власне, це багатство, марнотравство, гордість. І в той час розминається зі своїм покликанням, розминається з тим образом і подобою, як його було створено. Ми ж були створені по образу і подобі Божій. І повинні намагатися його наслідувати. Це є ближче нашої натури. І тому, коли це немовля народжується, коли ми святкуємо Різдво, може тому це свято є от таке тепле, таке домашнє, таке, таке сердечне. Бо ми стаємо ближче не лише Бога, але й самих себе. Бо от, власне, тоді, коли світ заохочує нас чи як переживати за багатство, за велич, за славу, власне, Господь говорить нам про щось інше, про те, що будьте насамперед самим собою, і кожна людина, маючи приклад Бога, який, власне, так народився, а не інакше, думаю, що стає ближче за ці свята до самих себе. Отож, прийняти такого Господа – це є ключ. Ключ до дверей, що ведуть до місця, де Він перебуває. Там Його можна розпізнати, там Його можна пізнати, пізнавати. Там Його можна, ну, дійсно знати, бо якщо шукаємо, знову ж таки, отого Бога, так як ми згадали на початку, великого, далекого і страшного, то, напевно, розминаємося з нашим Господом. Звичайно, такий Господь, який народжується в такий спосіб себе пропонує для світу, в такий спосіб об'являє себе світові, потрібно звернути увагу на те, що він наражає себе на відмову, на відкинення, на несприйняття. Ну, дивимось в сьогоднішній світ, бачимо різні реклами, люди рекламують свої продукти. І от рекламувати такого Бога в сьогоднішньому світі, ну, не знаю, яка б рекламна компанія взялася. Тому що, ну, все те, що в рекламах, то це якось мало що про Бога. Тим не менше, ось такий є Господь. Така є Його справжня любов, тому що любов, ну, не може не шанувати свободи людської. Правда, якби Господь об'явився у всій своїй величі, правда, як нашого сотворителя, того, хто сотворив весь світ, якби всі ангели разом там об'явилися при Божому народженні, якби, ну, дійсно люди побачили, ким є Бог, то, напевно, якоїсь такої можливості відкинути Його, не прийняти, мабуть, вже людям не залишилось. Побачивши вже велич Бога, переконавшись, що, ну, поза ним немає іншого, думаю, що вже якось такого місця на свободний вибір Бога вже, напевно, ну, якось не залишилось. І тому Господь пропонує себе ось в такий тихенький, лагідний спосіб, правда, тобто ця вразливість Бога на свободу людську тут максимально об'являється, на вільну волю. Хочете, приймайте мене, не хочете, можете мене відкинути. І дійсно, ну, кожна людина відчувається тут абсолютно, почуває себе абсолютно вільною. Звичайно, ну, великою мудрістю є прийняти Бога, навчитися від Нього цієї покори, цієї справжньої величі, але, ну, так, а не інакше Господь себе веде, так себе пропонує і таким, ну, ми повинні спромогтися його прийняти. Отож, що можна ще сказати про цю Євангелію? Можна задаватися питанням, коли було б легше народитися Ісусові Христові, чи в той час, власне, коли були неспокійні часи, чи в теперішньому часі, коли в нас вже дочекалися ми в Україні дуже неспокійних часів, дуже важких часів, і навіть святкувати Різдво або переживати Різдво, ну, напевно, так, як ми це робили попередні роки, буде дуже і дуже важко. Дехто може сказати, що навіть і неможливо. Тим не менш, варто задуматись, що, ну, ось з цим Різдвом Господнім від самого початку було дуже і дуже непросто. Там атмосфера, в якій Марія народжувала Ісуса Христа, Ну, вона і тоді від самого початку не була якоюсь ідеальною. Все ж таки, це не царські палати. Місце народження Ісуса Христа, а, власне, така скрайня бідність, скрайня убогість, холод, без достатку. Ну, і щось подібного, власне, відбувається і в теперішні часи. Але думаю, що кожна людина віруюча також відчуває близькість Бога. Бажання бути зі своїми дітьми, зі своїм народом, навіть, власне, в таких важких ситуаціях. І тому думаю, що в особливий спосіб, але все ж таки відчути близькість Бога, відчути, що Він колись народився, прийшов у цей світ і ніколи його не полишив, а завжди залишається зі своїм народом, також і в цьому році ми зможемо і повинні. Повинні, тому що все ж таки відчувати, що Господь є поруч, що Господь є з нами, що Господь розуміє, що таке важка ситуація і важкі часи, думаю, для кожного з нас є, напевно, потрібним. Отож, власне, тоді, коли людина вивищується, коли переписує весь світ, цікава справа, правда, хоче знати, скільки всіх людей є, в якийсь такий спосіб придивний, перераховуючи всіх людей, переписуючи все населення, якось не помітили, що серед цього населення появився хтось надзвичайний. І, мабуть, Лука для цього якось пише про цей перепис населення, що в цьому всьому населенні нібито всіх дорахувалися, але Бога, який народився, якось не помітили. Ніби переписують для того, щоб, ну, знати можливості, правда, цінності економічні, правда, де можна здобути більше податків, де можна, не знаю, якось там розвиватися в плані цивілізаційному. От Бога, який прийшов на цей світ, ну, люди не помітили. А цей момент, який ділить історію людства на дві частини, до Божого народження і після Божого народження. Ми ж так само, коли говоримо про роки, кажемо, що є певні там роки з минулого, до Різдва Христового і після Різдва Христового. Однак, ну, люди у своїй мудрості, в цій світовій мудрості, ну, якось не спромоглися побачити Бога в цьому, власне, переписі. Таким чином, власне, Царство Боже, про яке говорили пророки, яке має прийти разом із Месією, народжується. Народжується воно в особливий спосіб, тому що народжується в дитині. Навіть тепер, коли ми дивимося на дітей маленьких, ну, дивитися на них без посмішки, дивитися на них без, ну, якоїсь такої містики в їхніх очах, не знаю, як це навіть назвати, ну, дуже і дуже важко. Чому? Може, тому, що, власне, дитина є, найбільш віддає цей образ Бога і подобу Бога. Може, власне, в цьому погляді і посмішці дитини, ну, якось найбільше проявляється ось ця чистота Бога самого. І тому, коли ми дивимося на цих наших діток, то завжди, ну, не можемо якось там без посмішки, не можемо без симпатії на них дивитися. І, мабуть, тому, власне, в цій найменшій дитині це Боже Царство об'являється в найбільш повний спосіб, найбільш прекрасний спосіб. Звичайно, треба великої мудрості, великої віри, щоб розпізнати це Царство Боже у малій дитині. Тим не менш, власне, те, що прийшло разом з новонародженою дитиною, це Царство Боже, яке було в ній, серед того всього хаосу, серед бідноти. Ну, от воно прийшло, як така маленька зернина, яка пізніше розростеться і буде передаватися від людини до людини, і це Царство Боже буде збільшуватися, але початок набув, власне, в цій маленькій дитині. І це зоря, можна так сказати, досвітня, яка, ну, заповідає те, що ще чуть-чуть, і ось це світло, Боже світло роз'яснить усю землю. Також дивна справа, але хоча, якби, Марія і Йосиф є змушені до того, щоб піти у Вифлеєм, ну, бо ж є ж цей великий перепис, а нібито кесар Август керує цим всім процесом, багатьма процесами в світі, сказав кожному піти там, в свою родинну місцевість і, мабуть, пишається тим, як от він може, яка в нього влада є, що от всі люди, можна сказати, зібралися, пішли, мусили зробити якусь таку подорож, щоб там записатися, пізніше повернутися до місця свого звичайного перебування. І йому здається, що от дійсно світ робить те все, що йому хочеться, що його влада безмежна. Тим не менш, ну, в такий спосіб якось придивно відбувається пророцтво, що саме в Вифлеємі має народитися Месія. І ось тут, направді, в цьому моменті розумієш, що як би там людина сама себе не превозносила, як би їй не здавалося, що вона має якусь надзвичайну владу, все ж таки Божа воля в тому всьому все одно проявляється, все одно відбувається. Як би та людина сама себе не обманювала, не дурила, що от дійсно має якусь таку велич, якось впливати на Божу волю, ну, поки що, в неї не, ну, не получається, не виходить, і напевно про це також якось так на підсвідомість, на рівні підсвідомості святий Лука нам також сьогодні говорить. Отож, Марія і Йосиф власне, підпорядковуються цій владі. І як ми знаємо, також, ну, християни часом не знають, що робити з владою, правда, чи бунтуватися для влади, чи приєднатися для влади, тобто співпрацювати тотально з владою, чи бунтуватися, так як це робили зелоти, або приєднатися до влади, яка панує, тобто стати якимись там колаборантами. Ну, напевно, бачимо, що Марія і Йосиф нібито йдуть, але тим не менш, єдина річ, яка їх провадить, це все ж таки Божий Дух. Дійсно, можна бути в цьому світі, ну, якби керуватися правилами цього світу, тим не менш залишатися завжди вірними Божому Духові. І що ж, і власне, в часі цієї подорожі Марія народжує свого єдиного сина і первородного, тобто, ну, це є такий термін юридичний, що говорить про когось, хто має владу, хто є спадкоємцем. Ну, і розуміємо, що якби якийсь такий великий спадок від Марії і Йосифа для Ісуса там не належав, але все ж таки Лука пише про це первородство в контексті, ну, первородства Сина Божого. В очах людських це дійсно є бідна людина з бідної родини, дуже бідної, бо навіть народжувати мусили вони в, ну, в хліві, в печері серед тваринок. Тим не менш, влада його, направді, є дуже і дуже потужна. І це є, можна сказати, також момент якась інформація до контемпляції, до того, щоб похилятися над цим постійно і постійно, що, власне, Бог найвищий захотів стати, ну, таким, можна сказати, найменшим, найменшою істотою, дитиною людською, всемогутній, який має за сутність, власне, любов, стає, ну, якоюсь такою безпорадною істотою. Направді, потребує захисту від людей, потребує того, щоб Марія взяла його на руки, заспокоїла, спеленала. Слово Отця Предвічного стає немовлям. Від слова «не мовити», тобто нічого не казати. Але, може, власне, в цьому моменті воно найбільш промовляє, найбільш є вимовне. Просто тут, як то кажуть, в таких моментах вже не потрібно зайвих слів. Якщо, ну, от слово предвічного Отця, яке приходить у цей світ, об'явити Бога, якого ніхто ніколи не знав, ніхто ніколи не розумів, то от тепер, ну, дійсно, в цих таких моментах надзвичайних слів не потрібно. Варто задумати, що ось, власне, це немовля, яке не може навіть нічого з собою сказати, часом промовляє найсильніше. Так само Господь вічний, навіть предвічний, ну, стає смертельною людиною. Отож, знову і знову, ну, пригадуємо цю здатність Луки писати ікони. І знову відчуваєш, ну, слабкість, або може навіть не слабкість, а якусь таку непотрібність глибшого пояснення цих фрагментів, народження, описуючих народження Бога. Ну, бо тут немає що розуміти, тут просто треба стояти, дивуватися, стояти і чекати, аж поки ця інформація з голови перейде просто до серця. Кажуть, що це і найдовша дорога. Бо певні речі ти бачиш, ти їх розумієш, але якось от не зовсім відчуваєш, не зовсім, не знаю, серце не може цього всього осягнути, і тому є потрібний час, тому є потрібні будуть моменти, щоб залишитися якось навіть на самоті, десь по наших парафіальних вертепах, щоб там знову і знову якось задумуватись над цими всіма правдами, над цими всіма образами народження Ісуса Христа. Також ми знаємо, що, ну, коли євангелист Лука писав цей опис народження Ісуса Христа, я думаю, що він вже в голові тримав всю Євангелію. І тому є таких багато моментів, які перегукуються з закінченням Євангелії. Ми знаємо, що Ісус народився в печері, але так само після своєї смерті на хресті буде похований в печері. І знову ці два місця якось перегукуються, і є якась такий певний, є щось значиме в тому, що от Бог своє життя провадить між цими двома печерами. Якось все відбувається між ними. Так само, колись, так як Адам согрішив на дереві пізнання добра і зла, щось подібного відбувається тут, що життя Ісуса Христа буде між цими двома дерев'яними предметами – дерево ясел і дерево Христа, дерево смерті. От, між цими двома предметами, знову ж таки, з дерева, то він якби зажимає святий Лука життя Ісуса Христа. Так само, як ми знаємо, що за традицією були присутні віл і осел, власне там, біля ясел. І цікава справа, бо Ісая, один з найбільших пророків, напевно, має найбільшу книгу, власне, в першому розділі, в третьому вірші своєї книги пише такі таємничі слова. Віл і осел вміють розпізнати свого господаря, а людина не вміє. Ну, і власне, ми бачимо там при яслах завжди присутні ці дві тваринки, які є настільки мудрі, що там стоять, служать біля Ісуса Христа, може оберігають, може гріють своєю присутністю, як це розповідають традиції різдвяні. Але, власне, от люди якось не помітили, не прийняли і, на жаль, власне, серед звірів народжується Ісус Христос, а помиратиме знову ж таки серед лиходіїв. Цікава справа, що от Марія також складає це немовля не куди-небудь, а саме в ясла, саме в місце, де кладеться їжа для тварин. От я читав коментар, так само там звертається увагу на італійською мовою. Ці тварини названі бестіями. Тобто, ну, якась така їжа для бестій, тобто для звірів. І от Ісус маленький, який народжується, який ми знаємо, приходить як хліб з неба, хліб ангелів, хліб, який має заспокоїти кожну спрагу, кожний голод людини. Від самого початку явиться як їжа, але от якась така як їжа для тварин. Чи ми, власне, грішні люди, можемо бути порівняні до цього, до тварин, або, власне, ці всі спокуси, ці якісь такі наші пристрасті, чи може це за них мова йдеться, що власне, люди, які, на жаль, в певних проявах пригадують тварин, ну ось, отримують Сина Божого, який пізніше дасть себе нам за хліб, власне, ну, в такий спосіб, як когось, хто вже від самого початку, ну, явиться як хліб для людей, І це також є дуже цікавий момент з цими яслами. Не знаю, але в багатьох мовах світу, ну, от ми маємо дитячі садочки, правда, і найменші групи дітей для практично, ну, геть немовлят, правда, вже дитинка має, напевно, ходити, щоб його взяли в найменші групи дитячого садочку, але от вони в багатьох мовах світу чомусь називаються саме яслями. Саме, ну, от така назва домінує. І навіть за часів комунізму дитячі садочки залишалися цими яслами. Ну, нібито, яке поєднання? Просто є дитинка і власне, є ясла. Ну, де діти, а де ясла? І мені здається, що наверное, мабуть, з давніх давен люди, ну, називають ці місця, як би сказати, такого виховання дітей, ну, от, місцем, куди Марія поклала Ісуса, Сина Божого, на сіно, як і що є, напевно, є пророчим, тобто, що він має статися тим хлібом, який прийшов з неба, щоб заспокоїти кожний голод нашої людської душі. Більш-менш, ну, це все, що я хотів сказати, направді, не є це просто говорити катехезу на тему народження Ісуса Христа, щось пояснювати в цій Євангелії, це, знаєте, як пояснювати якийсь анекдот або пояснювати поезію. Анекдот або його хтось розуміє, або його хтось не розуміє. Хтось має почуття гумору, або хтось не має. Так само і з поезією. Ну, її пояснити, ну, дуже і дуже важко. Це, мабуть, одна з найважчих речей. Щось подібного відбувається в цих Євангеліях цими днями. Дуже важко буде священникам говорити щось глибоко, бо тут все написано, тут це все сказано. Просто треба якось прийняти це все до серця, повірити і насолоджуватися свідомістю, що Господь захотів бути аж так близьким для кожного з нас, щось в такий спосіб не в найкращі часи прийшов і ніколи нас не покинув.